Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Aș vrea să deschidem împreună Sfintele Scripturi în Epistola lui Pavel către Romani, la capitolul 1, citim de la versetul 18 până la finalul capitolului. Cuvântul lui Dumnezeu, Romani, capitolul 1, începând cu versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, el este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească lor în una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au oprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Amin. Vă invit să vă reașezați. Mă bucur că în această seară sunt împreună cu voi, m-am bucurat să slujesc la conferința tinerilor. Mulțumesc conducerii Bisericii Elim din Bruxelles, mulțumesc fratelui Dorin, fraților slujitori care m-au invitat, am acceptat cu plăcere, vin ca la prieteni și vreau să vă aduc totodată salutările sfinte ale Bisericii Philadelphia din Mansuie, din partea bisericilor din Italia. Salutul nostru îl avem în Evrei, capitolul 13, versetele 24 și 25. L-am adus de multe ori, îl aduc și de această dată cu bucurie. Spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia vă trimit sănătate. Harul să fie cu voi cu toți. Amin. Amin. Motoul conferinței tinerilor și a întâlnirilor de care am avut parte în aceste zile a fost: bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă în căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Am văzut în mod special nevoia ca în seara aceasta să vorbesc tinerilor despre conștiință. Eclesiastul spunea: tinere, umblă în căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Însă avertizează că la urmă toate aceste căi, toate aceste decizii pe care le iei, vor sta înaintea lui Dumnezeu la judecată. De aceea, în această seară aș vrea din cuvântul lui Dumnezeu să răspundem la câteva întrebări legate de conștiință. Ce este conștiința? Toți oamenii se nasc cu conștiință? Au toți oamenii conștiință? Se poate pierde conștiința? Dacă se poate pierde, cum cineva poate să-și piardă conștiința? Cum poți să-ți păstrezi conștiința, să o păstrezi curată? Cum lucrează conștiința în viața omului? Și apoi o ultimă întrebare cu care aș vrea să fim confruntați în această seară este: te poți încrede în conștiința ta? Adică poți să spui, nu mă mustră cugetul, conștiința mea, eu pot să fac lucrul acesta. Am citit acest pasaj care este unul din pasajele cele mai dure din Scriptură și vedem aici o stare de fapt, aici Cornilescu a pus titlul Starea de păcat a omenirii. Din păcate, nu e vorba despre omenire și nu e vorba de păgâni, cât e vorba și de creștini, cât e vorba și de cei din biserică, aripa liberală, care a schimbat, a pervertit adevărul, a înnăbușit adevărul în minciuna lor. Și vedem sub ochii noștri în zilele noastre cum păcatul avansează, dar nu avansează împotriva lui Dumnezeu ca dușman, ci ca apărător al credinței, ca și moștenitor al lui Dumnezeu, ca și propovăduitor, pentru că ceea ce ne șochează, finalul capitolului pe care l-am citit spunea, ei nu numai că fac asemenea lucruri, dar găsesc de bun pe cei ce le fac. Adică cei ce fac aceste lucruri sunt buni, iar cei ce nu sunt de acord cu aceste lucruri, aceștia au o problemă. De aceea, în această seară, ne vom întreba cum s-a ajuns aici. Cum a ajuns biserica aici? Când binele să fie numit rău și răul să fie numit bine. Când adevărul să fie călcat în picioare, să fie înnăbușit și minciuna să fie slăvită. Cum s-a ajuns aici? Probleme care țin de conștiință, pentru că oamenii s-au încrezut în ei, s-au încrezut în conștiința lor, mai mult decât în Dumnezeu și mai mult decât în Scripturi. Așadar, încep să răspund la aceste întrebări pe care ni le-am pus și care îmi doresc să le putem răspunde prin Cuvântul lui Dumnezeu, să cer și celor care se ocupă cu afișarea versetelor, o să am nevoie de mai multe versete, trebuie să le citim și de aceea să fie mai ușor pentru noi. Ce este conștiința? Din perspectiva neurologiei, conștiința este stadiul treaz al minții, care este opus comei. Cineva poate suferi, o persoană poate suferi un accident, în urma căruia își pierde conștiința, cunoștința și ajunge în comă. Adică el nu mai realizează ce se întâmplă acolo. Oricine ar vorbi, nu înțelege, nu pricepe. Din punct de vedere al psihologiei, conștiința este actul cunoașterii, care este opus necunoașterii. Din punct de vedere al psihiatriei, conștiința este funcția psihică de a înțelege, de a înțelege identitatea ta, de a te înțelege pe tine, de a procesa informații, de a te orienta în mediul ambient. Din punct de vedere al filozofiei, conștiința este interiorizarea adevărurilor filozofice și prin procesul meditației să se poată analiza. Filozofia spune că conștiința este un sentiment, o intuiție pe care ființa umană, o ființă superioară, o are vis-a-vis despre propria existență, despre lucrurile din jurul său. Spune că ea este o capacitate de autocontrol. Când omul are conștiință, se poate controla, are autocontrol, autoapreciere din punct de vedere moral, din punct de vedere al acțiunilor săvârșite. Spune că este o formă de reflectare psihică a realității pe care o vedem în jurul nostru. Și ceea ce am văzut, în mod special, spune filozofia că conștiința este simțul răspunderii, al responsabilității. Un om care are conștiință acționează în așa fel încât știe că nu doar este urmărit de cineva, nu de frica cuiva, nu de rușinea cuiva, ci din proprie conștiință, întreprinde o acțiune, face un anumit lucru. Eu aș vrea să răspund potrivit Bibliei ce este conștiința. Conștiința este semnalul de alarmă al păcatului. Când omul păcătuiește, Dumnezeu transmite acest semnal de alarmă al păcatului. Se aprinde un beculeț care spune, nu este bine ce faci. Când David a păcătuit și a făcut numărătoarea poporului, inima a început să-i bată diferit. A simțit că nu face bine. Conștiința este ceasul deșteptător al sufletului, care spune, ai depășit timpul, e timpul să te trezești, ai adormit, e timpul să te trezești, ceasul care sună. Și în seara aceasta eu cred că ceasul lui Dumnezeu sună, ce Pavel spunea în Romani, capitolul 13, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Care somn? Somnul nepăsării, somnul păcatului, somnul apostaziei, somnul lepădării de credință. Sună ceasul lui Dumnezeu, este glasul conștiinței pe care Dumnezeu l-a așezat în inima omului, în viața omului. Conștiința este vocea interioară pe care omul o are din partea lui Dumnezeu. Conștiința este un tribunal, dacă vreți, personal al omului. Spunea tot Pavel în Romani, gândurile noastre se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Tu poți să te judeci și poți să fii judecat de oameni, tu vei fi judecat într-o zi de Dumnezeu, dar totodată Dumnezeu a așezat în tine conștiința, care este un judecător al tău personal, în care îți poți analiza gândurile, vorbele, faptele, atitudinile, comportamentul și poți să vezi dacă ești sau nu ești responsabil. Deci e foarte important să iei aminte la vocea conștiinței. Conștiința este și o lumină spirituală care scoate în evidență defectele. Spunea Pavel, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Știți, cu cât o lumină este mai puternică, cu atât lucrurile se văd mai bine. Firele de praf, poate nevăzute, se văd mai bine. Cu cât lumina este mai slabă, știți, de obicei, cam cine nu iubește să facă curat, pune și o lumină așa mai slabă, să nu se vadă praful, să nu se vadă mizeria. Cu cât lumina este mai puternică, cu atât nu că este mai mult praf. Praful se vede, iese în evidență. De aceea vom răspunde și la întrebările următoare, dar vom realiza de ce unii oameni sunt mult mai delicați în ceea ce privește păcatul, sunt mai sensibili în ceea ce privește problemele legate de păcat, iar pentru alții tot una este. Conștiința a așezat-o Dumnezeu în noi și eu cred că această voce puternică este cea mai puternică voce, voce de care nu scap. Voce care, la început, nu te lasă să dormi noaptea, n-ai somn, n-ai liniște. Le spuneam tinerilor despre Cain. A venit la închinare, a venit la jertfă, se aștepta ca Dumnezeu să aprecieze, Dumnezeu n-a apreciat jertfa lui, n-a primit, dintr-o dată s-a supărat, dintr-o dată supărat, posomorât, mânios, n-a mai avut liniște. La un moment dat a trebuit să plece, după ce a păcătuit, a spus, glasul sângelui strigă împotriva mea, eu nu pot să stau în locul acesta, pentru că dacă stau aici, orice pas pe care îl fac, eu văd sângele, văd toate obiectele pe care le văd în jurul meu, totul îmi aduc aminte de crima mea, de fapta mea, de vinovăția mea, pentru că asta e conștiința, glasul vinovăției. Vocea aceea care nu se oprește noaptea, nu te lasă să dormi. Îți fură apetitul, nu te lasă să mănânci. Vocea aceea care, atunci când te rogi, face ca rugăciunea ta să se oprească la tavan, să nu meargă mai departe, să aducă acea stare de apatie, să nu poți să vorbești cu alții, să te închizi, să te retragi, să te izolezi, pentru că asta face păcatul. Păcatul va spune, acum fugi, fugi departe de Dumnezeu, fugi departe de oameni. Și Cain, după ce a păcătuit, a spus, Doamne, vreau să fug într-o țară care se numește Nod, fugă. Și toată viața lui a fugit. A fugit de propria crimă, de propria vinovăție și n-a reușit niciodată. Se spune despre Pilat, cel care s-a spălat pe mâini de sângele lui Iisus Hristos, cel care a spus, eu n-am treabă cu neprihănitul acesta, faceți voi, deși era responsabilitatea lui. Omul acesta n-a mai stat pentru mult timp, n-a mai fost guvernator, s-a îmbolnăvit, a avut o boală mentală, psihică și istoria ne spune că s-a retras undeva pe marginea unui lac în Elveția și a petrecut restul vieții sale și n-avea somn noaptea, în fiecare dimineață se trezea și mergea la lac, vedea când se uita spre mâinile lui, le vedea pătate de sânge, fugea repede la lac, vrea să spele mâinile de sângele celui neprihănit. Și nu putea niciodată să scape de sentimentul acesta de vinovăție. De aceea, în această zi, aș vrea să vă răspund la aceste întrebări. Toți oamenii se nasc cu conștiință, da, toți oamenii se nasc cu conștiință. Fiecare copil, bineînțeles, sănătos, care gândește, el are acea conștiință și începe să deosebească binele și răul. Dar nu toți oamenii au conștiință, nu păstrează conștiința, ci încet, încet, conștiința poate să fie înnăbușită. Așa cum când sună ceasul, tinerii știu asta. Nu vă place când sună ceasul. Vreți să-l opriți. Unii îl aruncă. Vor să scape de el. Tu poți să oprești ceasul să nu mai sune, dar timpul continuă să meargă înainte. Mă înțelegi, timpul nu-l poți opri. Mi-amintesc că era odată cineva, i s-a aprins becul roșu în bord la mașină. Rămăsese fără benzină. Și a zis, s-a aprins. Și a zis, nu e nicio problemă, sunt electrician, rezolv imediat problema. Tai firul și nu se mai prinde. Râdeți, dar exact asta faceți voi. Nu vrem să mai auzim, nu ne mai place asta. Nu, problema este să intervii. Că de asta s-a aprins un bec roșu. M-am avut un alt prieten, am urcat în mașină, de obicei toate mașinile noi, când te urci, te așeza pe scaun, deja emiți semnalul sonor, pune centura. M-am urcat în mașină și am văzut că nu sună. De ce nu sună? Acolo în centură era pusă doar. Și am spus acelui prieten, am luat în mână acel obiect, am spus, vezi, asta o s-o pun pe mormântul tău, că putea să salveze viața. Crezi că cine a pus centura, cine a făcut semnalul acesta, l-a făcut așa ca să te supere pe tine, să te deranjeze ceva în timp ce mergi? Este pusă pentru tine, pentru protecția ta. Tu poți să jonglezi toate astea. Tu poți să eviți toate astea. Să spui, nu-mi place că se aprinde becul. Bun, tai firul, nu se mai aprinde becul. Problema rămâne, tu ești fără benzină. Oricum, departe n-ajungi. Tu poți să pui altceva acolo la centură, nu-ți pune centura, nicio problemă. Când vei face un accident, când se va întâmpla ceva, sau vei pune o frână, s-ar putea ca acel lucru să-ți salveze viața. Și s-ar putea pentru un lucru atât de simplu să-ți pierzi viața. Tu poți să eviți. Tu poți să eviți semnalul conștiinței, glasul conștiinței. Însă în această zi eu te îndemn la altceva. Ascultă-ți conștiința. Vreau să mergem la întrebarea, cum pot să pierd conștiința? Pentru că dacă ar fi să iau orice lucru și să-l pun în fața voastră, să spun, este păcat acest lucru, sunt sigur că voi primi, cât sunteți aici, 500 de răspunsuri diferite. E păcat, în ce măsură? Pentru că toată lumea gândește diferit, pentru că fiecare are propria lui conștiință, conștiință care apoi este erodată sau care este modelată de educația pe care ai primit-o, este modelată de părinți, de societate, este modelată mai nou de mass media, de ceea ce spun ziarele, de ceea ce spune televiziunea, de ceea ce spun Facebook-ul, de ceea ce spun grupurile, de ceea ce spun colegii, de ceea ce spune școala. De asta astăzi copiii noștri primesc o educație total diferită în școli decât am primit-o noi. Și conștiința lor va fi afectată de această educație, așa zisă educație. De asta tinerii au o cu totul altă perspectivă vis-a-vis de ce este păcat și ce nu este păcat, ce este bine și ce nu este bine. Cum poți să pierzi conștiința? Romani, capitolul 1, versetul 18, spune așa: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiri a oamenilor care înnăbușă adevărul în nelegirea lor. Adică ai păcătuit odată. De obicei, eu am observat asta, mai ales în viața tinerilor, când ai păcătuit odată, simți cum inima îți bate, n-ai făcut bine, nu-i bine, trebuie să te mărturisești, trebuie să te pocăiești, hai să faci ceva, simți deja atenționarea, sunetul acela este foarte strident. Dar dacă ai căzut a doua oară în același păcat, vocea aceea diminuează, se aude mai puțin mai slab, și apoi puțin mai slab, și apoi puțin mai slab. Și repetând și repetând păcatul, te obișnuiești. Am păcătuit, mă mărturisesc. Iar păcătuiesc, iar mă mărturisesc. Dar am făcut asta de 10 ori, de 20 de ori, de 100 de ori. Ce se întâmplă cu conștiința când ai păcătuit a 100 oară? Gata. A fost înnăbușită. Nu se mai aude. Amintiți-vă, eu vă rog, cei care ați fost luminați, când ați fost luminați pentru prima dată, când Duhul Sfânt v-a cercetat, când v-ați întors la Dumnezeu, cum priveați lucrurile? Nu e așa că unele lucruri erau așa de grave? Ce s-a întâmplat? Ei bine, ce spun aceștia? Acum am fost luminați, teologia ne-a luminat extraordinar. Acum nu, noi am evoluat, am avansat, am progresat. Nu. Păcatul a fost repetat și repetând păcatul, glasul conștiinței este înnăbușit. Cum se poate pierde conștiința? Un al doilea mod prin care oamenii își pierd conștiința este să privească spre exemplele negative. Întotdeauna când îi spui unui tânăr, când spui cuiva, de ce faci asta, nu-i bine, imediat știți care este răspunsul. Oh, dar uite-te celălalt ce face, dar uite alții, lasă că și la voi sunt așa și cunosc eu destui. Dar mai ciudat este când unii vin cu exemple biblice. Și David a păcătuit. Asta e, suntem oameni. Ei, și Avram a mințit până la urmă, a scăpat, asta e până la urmă. Și privim spre exemplele negative. Copiem păcatul lui David, dar nu copiem pocăința lui. Copiem exemplele negative din Scriptură, lui Iona sau a lui Iov sau a lui Avram, sau pentru că oamenii au avut defecte, dar nu le copiem și partea pozitivă. Și ne uităm spre exemplele negative. Apoi, pierdem conștiința atunci când acceptăm învățături greșite. În Tit, capitolul 1, versetul 13, de la 11, de fapt, 11, 12 și 13, Tit, capitolul 1, versetul 11, dacă se poate afișa, să-l putem citi mai ușor, cuvântul lui Dumnezeu vorbește acolo despre ceea ce se întâmpla în bisericile de atunci. Că învățătura a început să se strice, că oamenii au început apoi să se depărteze de Dumnezeu pentru că n-au știut să țină adevărul lui Dumnezeu. Unul dintre ei, chiar prorocul al lor, a zis: cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Și versetul 13 spunea: mărturia aceasta este adevărată, de aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință. Mustră-i aspru ca să fie sănătoși. Dacă nu te mai mustră nimeni, dacă nu te confruntă nimeni, tu crezi că mergi bine. Am mers așa, nu mi-a zis nimeni nimic. Și încet, încet se îmbolnăvește, că asta înseamnă sănătate în credință, înseamnă un om integru, conștiința lui lucrează, funcționează. De asemenea, în capitolul 2, Tit, versetul 1, apostolul Pavel spunea acolo omului pe care l-a rânduit să slujească: tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Eu cred că aici este vorba de responsabilitatea noastră ca păstori, ca slujitori, ca proroci, să spunem oamenilor adevărul. Aici, în Romani, Pavel spunea că oamenii au înnăbușit adevărul. Problema este când oamenii nici nu mai au un adevăr pe care să-l înnăbușe, că el nici nu mai există. Acolo este mai grav. Că eu le spun adevărul și ei nu vor să-l asculte, e o problema lor. Însă problema noastră este că noi oamenilor nici nu le mai spunem adevărul. De dragul votului, de dragul salariului, de dragul aprecierii, de dragul like-urilor sau nu știu ce mai urmăresc astăzi oamenii și predicatorii. Noi trebuie să rostim adevărul. Amin. Apoi tu cu adevărul faci ce vrei. Poți să lași acest adevăr să schimbe viața, să-ți pătrundă inima, sau poți acest adevăr să-l înnăbuși. Faci ce vrei. Însă eu mi-am propus întotdeauna să le spun oamenilor adevărul. Să spun lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Oamenii pierd conștiința atunci când trăiesc într-un mediu întunecat. Efeseni, capitolul 4, de la versetul 17 în continuare, apostolul Pavel vorbea despre situația celor din Efes. Iată de ce vă spun și vă mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăim cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Și versetul 19, ei și-au pierdut orice pic de simțire. Și-au pierdut, l-au avut cândva, dar l-au pierdut. S-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Așa cum era acolo în Roman. Când trăiești într-un mediu întunecat și mintea ta devine întunecată. Când prietenii tăi, când tovarășii tăi sunt păcătoși, ajungi la un moment dat să gândești ca ei. De aceea Scriptura spune: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Foarte mult, iubiți tineri, contează anturajul. Eu am ajuns la concluzia aceasta. Vis-a-vis de copii, vis-a-vis de adolescenți, vis-a-vis de tineri, viața unui om poate fi influențată din exterior, din afară. Părinții au o anumită influență asupra copiilor prin educație, dar la un moment dat, mai ales în adolescență, influența părinților este undeva spre zero. Este mult mai mare influența prietenilor și colegilor, influența anturajului. De aceea, dacă îți alegi un anturaj păcătos, de oameni păcătoși, vrei, nu vrei, într-o zi vei ajunge ca și ei. Spune-mi cu cine te unești ca să spun cine ești. De asta noi promovăm anturajul creștin. Chiar și atunci când ai de mers la o pizza, la o înghețată, mergi cu niște creștini, mergi cu niște oameni serioși, mergi cu niște tineri care îl caută pe Dumnezeu. Contează foarte mult anturajul. Vrei, nu vrei, din pricina anturajului, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Părinții te-au educat, părinții te-au adus la biserică, te-au învățat, dar încet, încet, anturajul își spune amprenta, mediul în care trăiești își spune amprenta. Și încet, încet, toți fac așa, știți? Cam asta este de multe ori atitudinea adolescenților. Toți colegii mei, dar toată școala, dar toți belgienii fac asta. Ca să nu mai zic că tot pocăiții fac asta. Eu trebuie să mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și să văd ce spune Dumnezeu și nu ce spun oamenii. Conștiința se poate pierde și atunci când nu tratăm rănile cugetului. Pavel vorbește despre niște răni ale cugetului. 1 Corinteni, capitolul 8, de la versetul 7 în continuare, vorbește despre niște răni pe care cugetul le are. Adică fiecare are încredințarea lui. Oamenii vorbesc despre încredințări personale. Adică asta e conștiința mea, asta cred eu și e încredințarea mea personală. Însă atunci când interacționăm unii cu alții, ne dăm seama că aceste încredințări personale, încredințarea mea poate să rănească pe altul. Dar nu toți au cunoștința aceasta, ci unii fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol și cugetul lor care este slab, este întinat. Continuăm mai departe să citim câteva versete în continuare, dar nu carne ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie, această libertate a voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Și astfel, el care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta. El, fratele tău, pentru care a murit Hristos. Și atenție, dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, atenție, cuget înseamnă conștiință, conștiința lor slabă, păcătuiți împotriva lui Hristos. Și versetul 13 spunea, de aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Să fii foarte atent pentru că poți răni cugetul altuia. Încredințarea ta personală, spunea Pavel, nu citesc prea mult de aici, dar el spunea, încredințarea care o ai, păstrează-o pentru tine. Și fă în așa fel încât și dacă ai o anumită încredințare, nu trebuie să o trâmbițezi, nu trebuie să-i judeci pe alții, nu trebuie să-i împingi pe alții. Fiecare are conștiința lui, are cugetul lui. Ajută-l dacă se poate să-i luminezi cugetul, să faci să fie sensibil, nu să-l calci în picioare. Apoi, ultima fază a pierderii conștiinței este atunci când, efectiv, se ajunge la posesia demonică. Oamenii au o anumită libertate. Ea se poate numi bariera pe care o are orice om. Dumnezeu a pus în sufletul omului, în viața omului, o barieră și omul este liber să facă ce vrea. El poate oricând să păcătuiască sau să nu păcătuiască. El poate să se întoarcă la Dumnezeu sau nu. El decide, el deține autocontrolul. Însă oamenii ajung la un moment dat într-o așa stare de păcat, într-o așa stare de depărtare, de apostazie, de depărtare, de credință, încât la un moment dat diavolul trântește ușile vieții lui, ușile inimii lui de perete și efectiv intră cu forță, dă buzna în viața lui. Și omul nu mai are niciun control, omul efectiv nu mai știe, omul nu mai este în posesia controlului. Și diavolul îi controlează viața, îi controlează mintea. Și cunoaștem, din păcate, atâtea și atâtea cazuri. Pentru că asta s-a întâmplat, păcatul a intrat încet, încet. Și asta se întâmplă și în zilele noastre, când Dumnezeu însuși îi lasă pe oameni, spunând, asta e, te-am chemat odată, a sunat ceasul odată, de două ori, de trei ori, tu l-ai trântit de perete, ce pot să-ți fac eu? Când omul îl sfidează pe Dumnezeu, când omul nu ia seama, când omul spunea psalmul 50, Dumnezeu zice însă celui rău, luați seama dar voi care uitați pe Dumnezeu și care aruncați înapoi mustrările mele, că va veni o zi ca nu cumva să mă întorc, să vă sfâșii, să nu fie nimeni să vă scape. Se poate ajunge în starea aceea când omul efectiv nu mai are niciun control. este în posedare demonică, diavolul deține controlul asupra lui. În 1 Timotei, capitolul 4, versetele 1 și 2, vorbesc despre starea aceasta în care, din păcate, unii oameni pot să ajungă. 1 Timotei, capitolul 4, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ce înseamnă fierul roșu în cuget, în conștiință? Înseamnă că diavolul a ajuns să pună fierul roșu ca pe o pecete. Fierul roșu se însemna atunci, se folosea pentru animalele care deveneau proprietate, pentru sclavii care deveneau proprietatea stăpânului, orice stăpân de sclavi avea o pecete cu un fier roșu și îl însemnau. Nu putea șterge niciodată omul acela, ștampila aceea, dacă vreți. O purta toată viața, era ca un tatuaj pe care îl purta toată viața. Și acel fier roșu în carnea lor însemna că avea dreptul stăpânul numai când robul acela era pe viață, nu un rob cumpărat pentru un an sau doi. Când robul era proprietate pe viață, stăpânul punea fierul roșu, devenea lui pentru totdeauna. Și asta se întâmplă cu oamenii care ajung glasul conștiinței să îl ignore, să îl sfideze total. Să ajungă într-o asemenea stare încât diavolul își permite și își poate pune, are libertatea să-și pună fierul roșu pe cugetul lor, pe conștiința lor și nu mai pot face nimic. Și asta înseamnă că Dumnezeu i-a abandonat. De aceea, atunci când vorbim de conștiință, este bine să nu credem că ne jucăm. Și eu aș dori nimeni să n-ajungă în starea aceea. Cum poți să-ți păstrezi conștiința? Ai primit o conștiință de la Dumnezeu. Conștiința asta, tu poți să o ajuți, tu poți să o faci să crească, o poți să faci să fie mai sensibilă. Nu trebuie să o înnăbuși, nu trebuie să spui dacă strigă, dacă vocea asta se aude, eu vreau să nu mai aud. Știți, de obicei cam asta fac tinerii. Încep părinții să le spună, îi spun, pun de aici, nu vreau să mă mai ascult, gata, plec, trântesc ușa. Ei, nu făcând așa, conștiința va lucra. În primul rând, conștiința poți să o păstrezi prin mărturisire. Imediat ce ai făcut un păcat, mărturisește-l. Recunoaște-l. Aveam noi o poezie, orice pată, cu cât o speli mai iute, cu atât trece mai ușor. Orice pată, du-te iute la izvor, cu cât o speli mai iute, se spală mai ușor. Cu cât lași un păcat acolo și îl lași, el rămâne acolo, pata aceea rămâne, îți va fi mult mai greu. Orice pată, oricât de mare ar fi, dacă intervii imediat, orice pată, ți-ai pătat cămașa, imediat te-ai dus, te-ai spălat, nu-ți trebuie niciun produs chimic, ai ieșit totul imediat. Dar dacă o lași acolo, sunt pete care nu se mai rezolvă niciodată. Apropo de asta, aș vrea să țineți minte adevărul acesta, era undeva o publicitate, o spălătorie, făcea publicitatea aceasta și spunea: ștergem și curățim orice pată, dar petele de pe conștiință nu. Pot oamenii să spele, să curățe orice pată, dar petele de pe conștiință nu. Ele vor rămâne. Și ele pot să fie spălate, pot să fie curățate doar în momentul în care te mărturisești, îți mărturisești păcatele. De aceea trebuie să ne mărturisim păcatele. Conștiința noastră poate fi păstrată prin luminarea Duhului Sfânt. Pavel spunea în Romani, capitolul 9, versetul 1, vă mărturisesc, fraților, cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Ai un cuget și cugetul acesta, cu cât îl lași pe Duhul Sfânt să te lumineze, îți dai seama, devii mult mai sensibil la vocea lui Dumnezeu. De aceea noi observăm că din punct de vedere spiritual, cea mai înaltă treaptă la care poate ajunge un creștin este atunci când este botezat cu Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt. Pentru că atunci Duhul Sfânt pătrunde în toate domeniile vieții lui și îl face conștient de păcatul lui. El când ajunge să se identifice cu Duhul Sfânt, să fie umplut cu Duhul Sfânt, își dă seama că orice lucru trebuie să-și mărturisească, nu doar păcatele mari, atenți la detaliile cele mai mici, atent la toate aspectele vieții, pentru că Duhul Sfânt face asta, Duhul Sfânt luminează, este lumina aceea care pătrunde în orice ungher al sufletului. De aceea, dacă vrei să-ți păstrezi conștiința, aleargă și fii totdeauna sub lumina Duhului Sfânt. Nu fugi niciodată de această lumină. Apoi, ceea ce te ajută să-ți păstrezi conștiința este creșterea spirituală, maturizarea spirituală. Cu cât cineva crește mai mult, crește din punct de vedere spiritual, el ajunge să se maturizeze, să vadă mai bine, așa cum un copil. Nu dintr-o dată el cunoaște binele și răul, dar încet, încet, cei care îl educă, cei care îl învață, îi spun asta nu-i bun, asta nu-i bun, asta nu-i bun, asta e bun, asta e bun, asta nu-i bun. Și imediat el, prin educație, cu cât crește, cu cât primește, cu atât devine mai sensibil și știe ce e bun și ce nu-i bun. De aceea creșterea spirituală este necesară pentru noi. Dar un adevăr pe care aș vrea să vi-l spun astăzi, pentru că aveam la un moment dat o întrebare în Psalmul 119. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Vrei să umbli pe căile alese de inima ta? Bun, e sigur că acele căi alese de inima ta sunt căile Domnului, sunt căi bune sau sunt căi rele? Eu am un verset preferat din care am predicat, din Proverbe, și versetul acela spune: multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se vede că duc la moarte. Adică aparent e perfect, e bine, sunt pe calea Domnului și sunt bucuros și merg înainte și abia la urmă văd că duc la moarte cele căi. De aceea e important conștiința ta să o raportezi la Scriptură. Nu raporta conștiința ta la ceea ce zic oamenii. Știți, atunci când am spus exemple negative și, sau acceptând învățături greșite, eu am observat de multe ori, oamenii cam cu asta se justifică. La noi în biserică, noi avem dezlecare, la noi se poate. Oh, păstorul, dar el are funcții, frate, dar tu nu-l cunoști pe Dita, mai fratele, îl cunosc. Și cunosc și mulți alții. Însă eu niciodată nu-mi permit să spun că așa se face, așa am prins, așa e la noi, dar la noi, de zeci de ani așa, frate, ce vii tu să-mi spui? Și de mii de ani să se facă. Dacă în Scriptură scrie altceva, scrie în Scriptură, punct și atât. Un exemplu practic pe care îl dau de multe ori, știu că nu-i plăcut, dar asta e, dacă în Scriptură scrie despre femeia să fie cu capul acoperit, ce mai contează ce spun păstorii? Nu mă interesează, cuvântul lor este zero. Că Scriptura spune ceva despre asta și pentru mine, mai presus de orice păstor și orice învățător și orice președinte și orice ar fi el, este Scriptura, sau nu? Dacă spune vis-a-vis de podoabe, podoaba voastră să nu fie cea de afară, care stă în împletitura părului, purtarea de scule, de aur și așa mai departe. Dacă Scriptura spune asta, dincolo de toate dezlegările pe care le dau liderii noștri, ce mai contează ce spun ei? Raportează-ți conștiința la Scriptură. Uită-te în Cuvântul lui Dumnezeu dacă vrei să ai o conștiință curată, un cuget curat, pentru că vreau să spun ceva. Când tu vei merge la judecată, Dumnezeu nu va spune: ia să vedem noi cum a zis președintele cultului. Nu mă interesează ce a zis președintele cultului. Ce scrie în Scriptură? Ai făcut asta sau nu? Dumnezeu te va judeca după Scriptură. Nu după ce ți-a zis mama sau tata că i-a zis că e bine, așa, și așa e bine. Că la noi, la români, merge așa. Dumnezeu te va judeca după Scriptură. Acesta este etalonul, Scriptura, Evanghelia, spune Pavel. Va veni ziua când Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelia mea. Când Dumnezeu judecă, când mă va judeca, mă va judeca după Scriptură. Nu după ce au decis papa de la Roma,
Consiliul Vatican sau Consiliul Bisericesc sau nu știu ce consiliu sau nu știu ce for sau nu știu ce păstor. Raportați-vă întotdeauna la Scriptură, conștiința voastră, nu puneți în, a spus marele predicator și astăzi vezi tineri, a, fratele, e un frate deosebit, sigur, dacă el zice așa, sigur e bine. Eu un singur lucru vă spun, și Pavel la un moment dat, și el însuși despre el spunea, fraților, dacă eu vin cu alte evanghelii, și eu să fiu, anatema să fie de mine, și un înger din cer, dacă vine să vă spună altceva, nu-l primiți. Ori noi așa de ușor, scrie în Evanghelie, frate, dar asta era atunci, pe vremea aia. Ei, acum ăștia luminați, aici uite câte doctorate are, păi cum să nu le înseamă? Ei, Biblia va fi etalonul, va fi cartea după care vom fi judecați noi. De aceea, ai grijă conștiința ta ce e bine și ce rău, că asta face conștiința, decide dacă e bun un lucru sau nu e bun. Dacă ești vinovat sau ești nevinovat, asta face, ăsta e rolul care este fundamental al conștiinței. Și de aceea unii au mutat hotarul. Asta e bine și asta. Astăzi, aproape că, știți, în biserică, la un moment dat, exista o listă lungă cu păcate. Când confesorii făceau mărturisirea păcatului, întreba, ai făcut asta, 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 și era o listă lungă, lungă cu păcatele. Astăzi, lista asta nu mai este așa de lungă, ba chiar e scurtă. Astăzi, aproape nimic nu-i păcat, suntem liberi, gata, liberi, gata. Nu mai avem porunci, liste, reguli, nimic, gata, suntem liberi, facem ce vrem. Nimic nu mai este păcat, asta nu-i păcat, cealaltă nu-i păcat, cealaltă nu-i păcat. Uită-te la Scriptură, nu înnăbuși adevărul. Poți să o faci. Ești liber să o faci, dar nu înseamnă că ai dreptul să o faci și nu înseamnă că la urmă nu vei fi judecat. De aceea e foarte important să te raportezi la Scriptură, conștiința ta, cugetul tău, încredințarea ta personală, raportează-o la Scriptură, la ce spune Scriptura. Nu la ce a spus mama sau tata sau strămoșul sau satul de unde vii sau biserica de unde vii sau conducerea nu știu cărei biserici, ci raportează-ți orice încredințare personală, cugetul tău raportează la Scriptură. Că asta îmi place mie. Dumnezeu ne-a pus Scriptura în mâini. Nu mai depinde cine spune, că eu habar n-am să citesc și trebuie ce spune el, așa este. Nu, nu, acum ai Scriptura. Citiți Scriptura. Citiți voi, convingeți-vă voi. De asta vreau să se afișeze versetele, să le citiți voi, să le vedeți voi. Nu să spun, a citit ceva, dar nu știu, o fi chiar așa, o fi. Aveți Biblie, luați Biblie, duceți-vă acasă cum făceau cei din Berea. Vedeau dacă ce spune Pavel este așa sau nu. Verificați totul. Nu înghițiți totul că sub un nume se pot ascunde multe. Verificați orice lucru cu Scriptura. Nu luați la grămadă. Nu spuneți dacă a zis fratele. Sigur e așa că zice el. Nu, orice cuvânt. Pavel la un moment dat și el se spune și pe mine. Verificați-mă. Cercetați toate lucrurile. Nu luați totul la grămadă. Poți să-ți păstrezi conștiința depărtându-te de oamenii stricați. 1 Timotei, capitolul 6, versetele 3, 4 și 5, spunea acolo cuvântul lui Dumnezeu, îl îndemna pe Timotei și zicea, dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie, nu știe nimic, ba în care boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, crevetirile, bănuielile rele, zadarnicele ciocniri de vorbe, ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Ferește-te. Nu vreau să intru în polemici cu nimeni. Nu vreau să discut, nu vreau să mă cert, vreau să privesc adevărul, dacă cineva vrea să mă lumineze cu privire la adevărul Scripturii, foarte bine, este binevenit. Nu vrem să ne certăm, nu vrem să fie, dar dacă vezi că cineva aduce o altă învățătură care nu duce la evlavie, o învățătură care spune, lasă că Dumnezeu te primește cum ești, vino, fă ce vrei, cum vrei, vino, numai să vii, numai să fii, numai să fie și hai. Nu contează, n-are treabă Dumnezeu, nu îl interesează pe Dumnezeu. Și câte n-auzim noi din astea? Că asta e evlavia. Evlavia este acea frică, acel respect pentru lucrurile sfinte. Când vin la Dumnezeu, deja trebuie să-L schimb ceva, trebuie să fiu altfel. Când vin la biserică, nu vin ca la magazin. când mă închin, când mă rog, când cânt, când stau în prezența lui Dumnezeu, asta înseamnă evlavie. Este acel respect față de lucrurile sfinte, asta înseamnă evlavia în dicționar. Respect față de lucrurile sfinte. Ori astăzi nu mai există. Biserica nu mai contează, că nu contează nimic. Important e inima, așa zic oamenii, inima. Și eu întreb, care e inima? În care nu te poți încrede? Cum lucrează conștiința? În primul rând, conștiința avertizează. Când Cain a păcătuit, a făcut rău, a venit la închinare, Dumnezeu l-a avertizat și a spus, Cain, ai grijă. Dacă faci bine, păcatul, dacă faci bine, vei fi bine primit, dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Dumnezeu l-a avertizat, bun, în inima ta este, acum este doar mândrie, este doar răutate, este doar ură față de fratele tău, dar ai grijă, ai grijă ce faci, l-a avertizat Dumnezeu. Să Cain n-a ținut cont de avertizarea lui Dumnezeu și acolo spune Scriptura un cuvânt, însă Cain, adică Dumnezeu zice una, însă, adică cu totul altceva, dar Cain a spus fratele său, hai să ieșim la câmp și l-a omorât. Adică Dumnezeu zice una, însă eu cred altceva. La început Dumnezeu te avertizează. Dumnezeu apoi te mustră. Avertizarea înseamnă, înainte să faci ceva, Dumnezeu spune, ai grijă, cărarea pe care mergi nu-i bună, ce ai de gând să faci nu-i bine, Dumnezeu mai întâi te avertizează, ai grijă, pericol, apoi după ce ai făcut, ai păcătuit odată, Dumnezeu te mustră, n-ai făcut bine. Dar apoi, conștiința, după ce continui așa, te depărtează de sacru, te depărtează, îți ia bucuria. Le spuneam tinerilor, asta face să hoții bucuriei sunt păcatele. Când păcătuiești, Dumnezeu permite să ți se ia bucuria. Să simți în inima ta că tu, da, cânți, dar e doar muzică și atât. Te rogi, dar sunt doar cuvinte și atât. Vii la biserică, dar e doar atât. Ceva frumos și îți place și atât, dar nu, tu nu simți în lăuntrul tău prezența lui Dumnezeu, părtășia lui Dumnezeu. Și de aceea asta face conștiința. Conștiința îți spune, stop, până aici. Tu nu mai poți sta în prezența lui Dumnezeu așa. Tu trebuie să te pocăiești, tu trebuie să te curățești, tu trebuie să iei atitudine dacă vrei să stai în prezența lui Dumnezeu. Dacă nu, tu poți să ai o formă de evlavie. Și poți să vii, să cânti, să predici chiar, poți să faci slujbe și poți să faci orice, dar să n-ai nicio legătură cu Dumnezeu. Să n-ai nicio relație personală, autentică cu Dumnezeu. Se poate asta. Și conștiința are rolul așa este ca un embargo pe care îl pune sufletul. Uite, nu ai voie să intri în prezența lui Dumnezeu. Tu încerci, faci, vrei să eviți, las că e bine, mai zâmbesc, mai râd, pacea Domnului, e bine, mă rog, strig și mai tare ca să vadă biserica, știi că e bine, și când mai cu foc ca să vadă frații, dar de fapt, de multe ori am observat că în spatele multor atitudini exagerate stau de fapt păcate pe care oamenii zic, bă, poate nu cumva aflați în atunci, strig mai tare, zic mai tare, fac mai tare, fac ceva ieșit din comun. Adică un om care nu făcea până atunci, atunci imediat el vrea să pară mai, ca să pară mai, accentuează mai mult ceva. Și aceea nu este expresia unei realități spirituale, adică are el atunci o părtășie, are atunci nu știu ce extaz al bucuriei în Duhul Sfânt, ci este doar acoperirea unor păcate de care se teme și să nu cumva să știe cineva, nu cumva să cineva să-l noteze, nu cumva cineva să-l scoată în evidență. Și oamenii cam asta fac, dar Duhul Sfânt, în primul rând asta, nu-ți mai permite acea bucurie. Nu-ți mai permite acea părtășie până când nu-ți rezolvi problema. Îți împiedică rugăciunea. Te rogi, dar nu mai simți. De aceea mă apropii de încheiere și pun această întrebare. Te poți încrede în conștiința ta? Fiecare dintre noi are o conștiință. Ea a fost hrănită, a fost crescută, a fost modelată în timp, părinții de o parte, familia, biserica în care am crescut, predicile pe care le-am ascultat, colegii noștri, școala în care am fost, mediul în care lucrăm, serviciul, cultura și tot ce am văzut și tot ce am citit și toate astea au o acțiune asupra conștiinței noastre și ne-au modelat-o. De aceea astăzi sunt creștini printre noi, veți găsi și pastori care spun, stai puțin, păi homosexualitatea este o normalitate. În biserică pot să oficiezi chiar astfel de căsătorii, ba chiar pot fi preoți cu... Nu e nicio problemă. Pentru că conștiința lor a înnăbușit adevărul Scripturii. Ei au acceptat, au mers înainte, apoi omul când vede că nu-i pedepsit, că aici este marea înșelătorie a oamenilor, când omul păcătuiește, la început este teamă, are acum, gata, ce face Dumnezeu? Mă bubuie. Nu, Dumnezeu te lasă în pace. Și păi nu s-a întâmplat nimic bun, atunci înseamnă că nu-i chiar așa. Hai să merg mai departe. Știți cum imaginez eu păcatul lui Adam și Evei? Că aici contează foarte mult și conștiința, ai grijă pe conștiință ce pui. Dumnezeu i-a spus lui Adam, Adam, ai voie să mănânci după plăcere din toți pomii din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Acestea sunt cuvintele pe care le-a spus Dumnezeu. Însă Eva, când a stat de vorbă cu șarpele, i-a spus altceva. Dumnezeu a zis să nu mâncați și să nu vă atingeți de el. A adăugat ceva la conștiință. De asta contează mult în credințările personale. Să nu vă atingeți. Și atunci diavolul a spus, o, să nu te atingi. Ia chiar să văd, ia atinge-te de pom, se întâmplă ceva, pune mâna. Oare o fi? Uite că n-ai murit, nu s-a întâmplat nimic. Uite, l-ai atins, ai pățit ceva, nu nimic. Trăiești, da, uite, pune, tu ești, da. Vezi? Vezi că nu se întâmplă nimic? Acum ia din pom și mănâncă. De multe ori așa te păcălește diavolul. De asta e importantă conștiința, în conștiință ce pui, pui cuvântul lui Dumnezeu, pui datinile oamenilor, pui încredințările altor, pui ce crezi tu, pui logica ta, întotdeauna conștiința ta trebuie să fie modelată de Scriptură, de cuvântul lui Dumnezeu, exact cuvântul lui Dumnezeu, nu o iotă în minus, nu o iotă în plus, pentru că așa cum avem probleme cu cei care scot din Scriptură, eu la fel am necaz și Dumnezeu are necaz pe cei care adaugă la Scriptură. Adică îi pun niște învățături omenești în locul învățăturilor. În Biblie nu scrie nimic despre asta, dar ei au legea sfântă a lor, legea sfântă a lor, tradiție și datină și așa mai departe. Și ce spune Dumnezeu când se încheie Scriptura? Spune că pentru cei care vor adăuga la cuvintele cărții acestea, va adăuga Dumnezeu urgiile scrise în cartea asta. Cum adică? Adică eu mi-au părerea mea, încredințarea mea și o dau drept Scriptură. Asta zice Scriptura. Și îmi permit asta. Și își permit oameni să facă asta. Pentru că ei nu se limitează la cuvântul lui Dumnezeu. Ce a zis Dumnezeu? Ce zice Scriptura? De asta îmi place Scriptura și noi avem motoul nostru, dacă vreți, al protestanților, al neoprotestanților, este sola Scriptura, numai Scriptura. Nimic în plus, nimic în minus. Nu mă interesează ce zice papa, nu mă interesează ce zice președintele sau pastorul sau orice funcție ar avea cineva. Mă interesează ce zice Dumnezeu în Scriptură. Și când faci asta, nu te rătăcești, ai o conștiință curată. Poți să stai cu conștiința ta înaintea lui Dumnezeu într-o zi să te prezinți, Doamne, eu am plinit cuvântul Tău, uite, când Dumnezeu te va judeca, te va judeca după Scriptură, va spune, scrie în Scriptură așa, așa ai făcut, după Scriptură, bine ai făcut. Știți, eu ca președinte de comunitate trebuie să lucrez, noi avem legea noastră care este statutul de organizare și funcționare și mi-aduc aminte, în multe situații, sunam la frații noștri mai mari și mi-aduc aminte ce îmi spunea odată fratele Tipei Marius, tu ține-te de statut, atunci când e vorba de organizare, ține-te de statut, dacă te ții după statut, nu te poate condamna nimeni niciodată, te ții de statut, dacă tu ai încălcat statutul, ai devenit victima lor, își bat joc de tine, te-au terminat. Nu de dragul oamenilor să încalci. Tu ține-te de lege. Când tu ai respectat legea, nu-ți poate face nimeni absolut nimic. Când tu ești după lege. Nu te lăsa influențat că sunt mai mulți, că noi majoritatea. Și întotdeauna am încercat să nu mă uit la majoritate, să nu mă uit la nimic, să nu mă uit la nimic, să spun, asta este decizia noastră, asta e legea după care funcționăm, după asta merge. Vă place? Nu vă place. În biserică, dacă e vorba de predicare Evangheliei, asta zice Evanghelia, asta zice Evanghelia. Punct și atât. Nu mă interesează ce gândesc oamenii. Mă interesează ce spune Dumnezeu. Asta trebuie să faci cu conștiința ta. De aceea, întreb încă o dată, te poți încrede în conștiința ta? Noi avem un verset cu care vreau să mă apropii de încheiere, vreau să închei, de fapt. Și versetul acesta e în Ieremia, capitolul 17, versetul 9. Ieremia, capitolul 17, versetul 9. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Umblă în căile alese de inima ta. Conștiință înseamnă, asta e conștiința, să știți că este în inimă, adică ce gândește omul, ce are omul acolo în inima lui. Vreau să spun, nu te încrede în inima ta. Adică inima, da, David a avut cândva într-o anumită stare, a spus, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Inima ce înseamnă? Inima este sediul gândurilor. În inima ta, pe de o parte, vine cuvântul lui Dumnezeu, vin mesagerii lui Dumnezeu, îngerii lui Dumnezeu, vine cuvântul lui Dumnezeu. Pe de o parte, tot în inima ta vrea să intre și diavolul, tot în inima ta ți-aduce diavolul gândurile rele, ispita, asta este. Amândouă vor să pătrundă. La un moment dat, tu nu știi ce este acolo în inima ta. S-ar putea că ai dat bun venit unui gând rău. E foarte ciudat. Avem un text foarte controversat. Pe de o parte întreabă Domnul Iisus, cine zic oamenii că sunt eu? Și încep, Ilie, Ioan Botezător, ăsta celălalt. Dar voi cine ziceți că sunt eu? Se ridică Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului preanalt. Bravo, Petru, felicitări, vreau să spun ceva, nu carne și sângele ți-au descoperit, ci Dumnezeu care este în cer, un gând care vine de la Dumnezeu. Dar nu trece mult. Și vine Domnul și spune, acum, pentru că eu știți că știți deja că eu sunt Hristosul, mă duc la moarte, voi fi răstignit, voi suferi, voi fi batjocorit. Și Petru imediat se agită. Cum adică? Stai puțin, că eu credeam că tu ești împărat, eu devin prim-ministru, eu fac și eu. Nu, nu, să te ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva. Și are Domnul acolo o afirmație pe care e cam greu să o înghițim noi. Înapoi a mea Satan. Cui a zis asta oare? Lui Petru, Petru Satan, e cam ciudată, știi, cam nu, stai așa cam liniștit. Satan a vorbit prin Petru, Satan a permis în inima lui să intre un astfel de gând și observăm cum în Scriptură vedem chiar oameni sfinți care la un moment dat au fost îmbibați de gânduri rele, care au intrat în inima lor. Nu te poți încrede în inima ta, adică nu spui, pe mine nu mă mustră conștiința, a, zică ce o zice, nu mă interesează, eu, pe mine nu mă mustră cugetul, nu mă mustră inima. Vreau să spun ceva, nu te încrede în inima ta. Vezi conștiința ta, inima ta, mai întâi vezi după Scriptură ce spune Dumnezeu despre asta și după aceea ascultă-ți inima. Au greșit de atâtea ori oameni care și-au ascultat inima. Știți, David, la un moment dat, au avut un gând care era bun, bun cumva, a spus el, băi, casa Domnului e într-un cort, eu îmi pregătesc palat frumos cu cei mai buni, hai să-i fac o casă lui Dumnezeu. Un gând aparent bun. Vine Natan, David are obiceiul să întrebe pe oamenii lui Dumnezeu, pe proroci, numai că Natan ce se mai roage, ce se mai plece pe genunchi, Doamne, Tu ce zici? Nu, gata, gândul ăsta numai bun poate fi. Tot ce ai în inimă, tot ce ai pe suflet, fă cu toată inima că de la Domnul vine. Și numai ce pleacă Natan din curtea împărătească și vine Dumnezeu și le ia la răspundere. Natan, ia vină încoace. Vină încoace predicatorule, prorocule. Cine ți-a spus ție că e bine să facă David templu? Când ți-am spus eu asta? Când ți-am spus eu că e de la Domnul asta? Că e voia mea asta? Că e planul meu acesta? Da, știi, e bine, doar nu faci rău, nu facem un bar, frate, facem biserică. Dar când ți-am zis eu să faci tu biserică? Dar e un gând bun, neapărat trebuie să fie bun. Mă apuc să predic, dar când ți-am zis eu să predici? Când te-am chemat eu să predici? Că noi așa luăm un gând bun, aparent bun, dar bine, frate, doar nu dau un cap nimănui, mă duc să predic. Fac biserică, frate, noi facem întâlnire, facem rugăciune, frate, cum tu? Când te-am pus eu să faci asta? Și le-a Dumnezeu la socoteală pe Natan, Natan acum, te duci înapoi frumușel la David și îi spui, David, da, gândul e bun, pare bun, pare foarte bun, dar Dumnezeu a zis nu. Dumnezeu a zis, nu tu îmi vei decide o casă, ci fiul tău. Acum tu te proroc și spune, măi, am prorocit, dar nu de la mine. Asta a fost de la mine, de fapt, nu de la Dumnezeu. Recunoaște-ți. Și învață-te altă dată când spui că de la Domnul, că Domnul a făcut asta, spune, nu, e părerea mea asta. Fă diferența între părerea mea, între cuvântul meu și cuvântul lui Dumnezeu. Fă diferența. Nu da cuvântul tău, părerea ta, drept cuvânt al lui Dumnezeu. De aceea nu te încrede în inima ta, ci vezi inima ta, pune-o înaintea lui Dumnezeu. Are David, psalmul 139, unde spunea, vezi, Doamne, cunoaște-mi inima, încearcă-mi inima, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe cale veșniciei. Că s-ar putea să ajungi într-o stare în care să nu știi, ești pe o cale bună, nu ești pe o cale bună. Vedeți, David avea dubiul acesta. Sunt oare pe calea bună? Sunt pe calea rea? Unde sunt? Doamne, numai Tu poți să mă cercetezi, numai Tu poți să faci lucrul acesta. Conștiința înseamnă să faci ceva din proprie inițiativă. Dacă iubesc ceva în biserică, îmi plac oamenii care au conștiință, care vin la biserică din propria conștiință, nu-i obligă nimeni, care dăruiesc un ban din propria conștiință, nu trebuie să-l oblige nimeni, să-l îndemne nimeni, care vin și cântă din propria conștiință, care se îmbracă cuvincios din propria conștiință, care fac un lucru bun, care se implică într-o lucrare din propria conștiință, da, inima îmi spune asta, adică oameni care fac din inima ceva, oameni pe care îi trage inima, din conștiință. Nu-i place lui Dumnezeu oameni care fac asta doar pentru că hai să scap de gura lor, hai să nu intru în colimatorul lor, hai că nu cumva să dau de bănuit, hai că mă trag copiii. Sunt atâția oameni care fac lucrarea lui Dumnezeu doar pentru că sunt trași, sunt împinși, sunt obligați. Nu-i place lui Dumnezeu ca cineva din obligație să facă, ci conștiința, inima să-L îndemne. Tot ce faci, să faci din inima, să faci din sinceritate, din conștiință. Nu pentru că păstorul, nu pentru că comitetul, nu pentru că tata și mama, ci ajungi la un adevăr. Da, nu beau, nu fumez, nu mă droghez, nu fac asta, nu fac asta, dar nu pentru că mă vede cineva, nu pentru că va afla cineva, nu că pierd ceva, ci pentru că am o conștiință. Și conștiința asta nu mă lasă și orice s-ar întâmpla, am o conștiință, asta a fost conștiința lui Iosif, care l-a ținut departe de păcat, dar nu te vede nimeni, nu știe nimeni, de acum tot un ai. Nu, eu am o conștiință, stau în fața oglinzii și văd conștiința mea, sunt înaintea lui Dumnezeu și doresc această conștiință să o păstrez curată până la capăt. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne ajute să umblăm pe căile alese de inima noastră, dar în lumina lui Dumnezeu. Luminați de Duhul lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, să ne cercetăm căile, că multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Și până să ajungi la urmă, ar fi cât ești pe cale să te întrebi, Doamne, oare sunt eu pe calea cea bună? Vezi dacă sunt pe o cale rea, pentru că unii nu numai că fac aceste lucruri, dar spun că sunt și buni. Și spunea Domnul Iisus, nu numai că vă vor omorâ, vă vor batjocori, vă vor prigoni, dar vor crede că aduc o slujbă lui Dumnezeu. Era Saul din Tars, a luat scrisori, el credea că face o slujbă lui Dumnezeu. El mergea, omora pe creștini, el mergea, își dădea votul, închidea bisericii, le făcea numai urgie și prăpăd, amenința. Și el credea că îl slujește pe Dumnezeu. El credea că e pe calea cea bună, se ținea de datini, de tradiții. Și a trebuit să se întâlnească cu Iisus Hristos, să-i spună, tu ești pe drumul greșit, întoarce-te. Pocăință înseamnă să schimbi calea, să schimbi direcția. De asta în seara aceasta vă cheamă Dumnezeu, uitați-vă pe cărările voastre, uitați-vă pe căile voastre dacă sunt căile Domnului, dacă nu sunt căile Domnului, întoarceți-vă pe căile Domnului. Amin. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze cu astfel de conștiință. Amin.